Gepleyen azatlık radyosu. Esselamu aleyküm gadlı dinleyiciler. Şunu 2020 yılın 13. noyabrı heptenin anı günü. Efirde haberler gündelüğü. Şu günkü programımızda eskerler harbi kulluktan vaktini boşama için para vermeldiğini aydiyarlar. Akbuğdoyda 6 hektarlık alma bağları 2 yıl ver susuzluktan köseniyer. Gepleşiğimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Ermenistan'ın opozisiya toporları Premier Minister Nikol Paşinyan'ın bölünü bayırılan Dağlık Qarabağ seftini 6 hepteden qovraq vaqt bäri dowam edýän uruşun bes edilmek üçin Russiýanyň araçlygyny Azerbaýjan bilen baglaşan ulalaşygynyň şertlerine garşy çykyp, onuň işden çekilmegini talap etmek üçin öz protestlerini dowam etdirmegi planlaşdyrýarlar. Ýürüýüş öderiniň ugurlugy 12-nji noýabrda planlaşdyrylan ýürüýüşden bir näçe sagat öň bir kanun we zorlukly köpçülükliň beýdigünçülükleri guramalaşdyrýanlyklar üçin meşhur 10 opozisiýaçynyň tutsak edilendigini aýtdy. Opozisiýa tutsak etmeleri bir kanun diýip ýazgyrdy. 10-njy Noyabrda irden yaraşyk kılalaşygynyň ýygnan edilmegi ermeni paýtagtyna badawat gahar galyp bilen garşylandy. Gahary gelen protestçiler hökümet we parlament binalaryna hüjüm etdiler. Ulalaşyk iki tarapdan 2000-den gowrak eskeriň we asuda raýatynyň ölümine getiren söwüşleriň soňuna çykýanly bolsa, köp ermeni onu ret etdi. Sebäbi ulalaşyk Azerbaýjanyň söwüşlerde ele geçiren territoriýasy bilen bir hatarda keçi daglyk sewitiň EPS-li bölegini saklap galmagyna ruhsat berýär. Ulalaşykdan bir gün soň Müngörçü demonstrant yürüyüşleri qadağın ediyen uruş kanununu bozup paytatın merkezine yürüyüş geçirdi ve onun duvamını Paşinyan'ı dönüge atlandırdılar. Rusya'nın araçlığına kılalaşık 1994 yılda uruşun sonuna çıkayan yaraşık kılalaşığının veri Dağlık Qarabağ'ı gözevçülük ediyen etnik Ermeni güçler üçün Ulu yeniliş boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky we onuň edarasynyň başlygy hepde başlaryna koronavirusa ýolugandan soň keselhana yerleştirildiler. Zelensky we prezident edarasynyň başlygy Andriy Yermak Kiýewiň Fiyafaniye klinik hastahanasını becerge alýar diýip Yermagyň maslahatçysy Mihailo Podolyak 12-nji noýabrda Ukrainskaya Pravda gazetine beren interwýusyny aýtdy. Ol ýerde prezidentiň maslahat geçirip bilmek üçin ýörüýte ofis enjamlaşdyryldy. Ol bugün köp sanly konferensiýa geçirdi diýip Podolyak aýtdy. Ol Yermagyň aýry başga ýüzüňleşdirilen palatadadygyny aýtdy. 9-njy noýabrda Zelenskiýiň edarasy onuň koronavirus testiniň pozitiw netije görkezendigini hem-de onuň özüni öňet duýýanlygyny özünü üzgünleştiriyen vaqtı işlerini uzak aralıktan yerine yetiriyenliğini aytti. Yermak özünün hem koronavirusa yolgunluğunu ilan etti ve özünü qovduyanlığını aytti. Ukrayna'da başka da bir neçe yokuru dereceli resminin şolsanlı maliye ve korunmak ministerlerinin hem koronavirusa yolgunluğu haber veriliyar. 12-nji noyabrda irden gün orta Uganistan'ın Helmand velayetinin Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Uğan Ulu'nun bir jurnalisti ulağına koyulan bombanın partlamağı neticesinde helak oldu. Vilayet häkiminiň metbuat sekretary Omar Zwak Azatlyk radiosuna beren interwýusunda jurnalist Elias Dayinin vilayet paýtagty Laşgar gahta öldürilendigini aýtdy. Ýene 3 adam Dayinin dogany başga bir adam we bir çağı hüjümine yaralandy diýip Zwak aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat öz üstüne almady. Dayi Azat Ýewropa Azatlyk radiosunyň Radio Azadi diýilip bilinýän Radio Azat Awganystan gullugyny işleýärdi. Radio Azadinin büro başlygy Twitterde öz kardeşiniň terror hüjümini ölenligini aýtdy. Awgan prezidentiniň metbuat sekretary Sıddyk Sıddyky Dayinin janyna kast edilmegini ýazgyrdy. Hem-de muny Awganystanyň pikir we media azatlygynyň düşmanlarynyň edenligini aýtdy. Birleşen Ştatlarda yurt boyunca virus hadiseleri ýokurlanýan wagty New York täze koronavirus çäklendirmelerini girildi. Ştatyň häkimi Andrew Cuomo barlaryň, restoranlaryň we türgünleşik zanlarynyň sagat 24-çünli ýapylmalydygyny we toporlaryň 10 adam bilen çäklendirilmelidigini aýtdy. Biz dünýäde COVID hadiselerinin artýanlygyny görýäris we New York COVID tolkunynyň gämisidir diýip Cuomo 11-nji noýabrda jurnalistler bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde aýtdy. New York'un şäher häkimi Bill de Blasio soňky çäreleri 2-nji tolkunynyň öňüni almak üçin soňky pursat häsiýetlendirdi. New York bahar aýlaryna başada koronavirusyň merkezi boldy. Ol ýerde aprelin başlaryna günnelik tasmin töwre adam koronavirusdan ölýärdi. Ştat we şäher iýul aýynyň geçen döwrüň dowamyny günnelik ölüm sanlaryny azaldyp virusyň ýaýramagynyň efekti